Opozícia podáva návrh na odvolanie ministra dopravy Jozefa Ráža. Na podporu vyzýva aj koaličný Hlas. Dnes si pripomíname 25 rokov od podpisu základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svetou stolicou. Lídri Európskej únie privítali pokrok v rokovaniach o mieri na Ukrajine. Ukrajinská delegácia sa po rokovaniach v Ženeve vracia do Kieva.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Opozícia podáva v Národnej rade návrh na odvolanie Jozefa Ráža z funkcie ministra dopravy. Informovali o tom dnes predstavitelia poslaneckého klubu Hnutie Slovensko za ľudí, ktorí návrh iniciovali. Viac ako 30 podpisov potrebných na zvolanie mimoriadnej schôdze získali od všetkých opozičných strán. Predseda parlamentu Richard Raši tak musí zvolať mimoriadne rokovanie Národnej rady k tomuto návrhu do 7 dní, hovorí opozičný poslanec Gábor Grendel.
Všetky parlamentné opozičné strany podpísali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Hovoríme teda o Hnutí Slovensku, PS, SAS a KDH. Takže my tento návrh podáme dnes po tejto tlačovej konferencii, tak aby predseda parlamentu Richard Raši musel zvolať túto schôdzu do 7 dní. Hlavným dôvodom sú opakované železničné nešťastia, za ktoré očividne cítil politickú zodpovednosť aj minister dopravy Jozef Ráš, ktorý sám ponúkol demisiu predsedovi vlády. Predseda vlády túto ponuku neprijal. Náš postoj je, že demisia sa neponúka, demisia sa podáva a ak si pán minister Ráš myslel, že touto ponukou je to vybavené, tak je na veľkom omyle.
Predseda klubu Michal Šipoš vyhlásil, že zlyhania a havárie vlakov vidí slovenská verejnosť na týždennej báze, pričom vláda na zlepšenie nerobí nič, iba sa vyhovára. Opoziční poslanci sú presvedčení, že tento návrh má šancu na úspech, keďže za odvolanie Jozefa Ráža sa vyslovili aj predstavitelia koaličnej strany Hlas SD, hovorí opäť poslanec Gábor Grendel.
Tento náš návrh, na rozdiel od všetkých ostatných opozičných návrhov na odvolávanie jednotlivých ministrov, má reálnu šancu na úspech. Pretože nielen opozícia hovorí, že by pán Ráž mal skončiť, ale hovorí to aj strana Hlas. Takže ak strana Hlas myslí tento postoj principiálne, pravdivo a vážne, dostanú príležitosť, aby to prejavili aj skutkami, teda hlasovaním v Národnej rade. Či pri otvorení schôdze samotnej, ale aj pri odvolávaní ministra Ráža. Ak to Hlas myslí vážne, Jozef Ráž môže byť v parlamente odvolaný.
To, že strana Hlas sa pridá k opozičnému návrhu na odvolanie a minister bude odvolaný, očakáva aj poslankyňa Veronika Remišová. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak chce o podpore vetovanej novely zákona o hazardných hrách rokovať s poslancami za SNS. Poslanci Hlasu podľa neho za novelu zahlasujú. Minister Huliak si myslí, že sa veto prezidenta Petra Pellegriniho podarí prelomiť. Povedal to novinárom po dnešnom rokovaní koaličnej rady v parlamente s tým, že chce ešte rokovať s SNS a aj s poslancami za Hlas, ktorí podľa neho opakovane podporia zákon. Veto treba podľa neho prelomiť.
Povedali, že nemajú problém s tým, raz zahlasovali, zahlasujú znova a už mi ostáva pracovať len na pánov z SNS. Ja si myslím, že prelomíme to. Ja si myslím, že stovky miliónov do rozpočtu štátu, ktoré sa nedotknú, podotýkam občanov a ešte v závislosti od toho, že dostať hazard pod kontrolu, tak toto by malo byť v zmysle záujmu všetkých.
Minister Huliak má zároveň výhrady k novele zákona o environmentálnom fonde a vyzuje preto pozmeňujúci návrh. Hrozí podľa neho, že jeden človek bude rozhodovať o 2 miliardách eur a netransparentným spôsobom si odklepne nekontrolovanú výšku na fungovanie fondu. Fond podľa neho nemôže ovládať ministerstvo.
Budeme mať na environment pozmeňovák, že sa nemôže jeden človek rozhodovať o 2 miliardách bez toho, aby nejakým netransparentným spôsobom si tam odklepli nekontrolovanú výšku na fungovanie fondu a obdobné záležitosti. Nemôže predsa fond ovládať ministerstvo. Fond je preto fondom, aby ho ovládali tí ľudia, ktorí sa do ňoho skladajú finančnými prostriedkami.
Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko však reagoval, že poslanci SNS nemienia zmeniť názor a podporiť prelomenie veta k novele zákona o hazarde.
avizoval minister Huliak, že dá na Envirofond pozmeňovák, ale nepovedal nič o jeho obsahu, takže to je vec potom, keď bude na výbore. Takže neviem sa k tomu vyjadriť. Určite sa k tomu vyjadri minister životného prostredia. No a čo sa týka hazardu, dôvody, pre ktoré sme nehlasovali, sa nezmenili, čiže mienime nepodporiť prelomenie prezidentského veta. Na tom sa nič nemení.
Minister obrany a podpredseda vlády Robert Kaliňák po rokovaní koaličnej rady povedal, že v koalícii treba diskutovať. Novela zákona o hazardných hrách mala okrem iného umožniť Národnej lotériovej spoločnosti Typos, ktorá spadá pod rezort cestovného ruchu a športu, prevziať končiace licencie od prevádzkovateľov kasín a za určitých podmienok ich ďalej prevádzkovať. V Národnej rade ju podporilo 71 poslancov. Na prelomenie prezidentského veta je potrebných minimálne 76 hlasov. Prezident vrátil novelu parlamentu, považuje ju totiž za neprípustný zásah do ústavného práva a územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest aj ich výkonu verejnej moci.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenanie generálnemu tajomníkovi OECD Matiasovi Cormanovi. Ocenil ho radom Bieleho dvojkríža prvej triedy za mimoriadny prínos k posilňovaniu postavenia Slovenska v medzinárodnom priestore. Prezident Pellegrini mu vyznamenanie odovzdal dnes v prezidentskom paláci v Bratislave. Polícia v rámci dnešnej akcie s krycím názvom APRUM doposiaľ zadržala dve osoby. Vykonala aj domové prehliadky, počas ktorých zaistila komunikačnú techniku a ďalšie predmety dôležité pre trestné konanie. V prípade preukázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek. Zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov a jeho transformácia na nový úrad je potrebná pre objektivitu jeho fungovania. Po rokovaní koaličnej rady to dnes vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar priznal, že koalícii ide o výmenu predsedničky úradu Zuzany Dlugošovej. Predseda klubu SNS Roman Michelko naznačil, že k návrhu prišlo pre sankcie voči ministerstvu vnútra. Fond na podporu umenia funguje. Dnes o tom ubezpečila ministerka kultúry Martina Šimkovičová a predstavitelia fondu. Poukázali pritom na rastúci trend alokovaných financií aj väčší počet podporených žiadateľov naprieč Slovenskom. Priznali viaceré problémy, vrátane omeškania víziev či procesov, a to z objektívnych dôvodov. Deklarujú však, že ich vyriešili a fond si plní svoje zákonné povinnosti. Pri dnešnej zrážke dvoch električiek v košickej mestskej časti Západ utrpelo zranenia na teraz nezisteného rozsahu 8 ľudí. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, podľa ktorej si zranených prevzali do svojej starostlivosti posádky rýchlej zdravotnej služby. V čase nehody malo byť v električkách dokopy 40 osôb. Karanténa pre zlaté žltnutie viniča bola vyhlásená zatiaľ vo 8 okresoch Slovenska. Uvedol to dnes minister pôdohospodárstva Richard Takáč po stretnutí s odborníkmi, ako aj s predstaviteľmi vinárov a vinohradníkov. Ide o okresy Nové Zámky, Galanta, Sobrance, Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Komárno a Veľký Krtíš. V Pezinku ešte čakajú na definitívne potvrdenie ochorenia. Sociálni partneri súhlasili s reformou financovania sociálnych služieb aj s novelou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov, ktoré sú z dielne ministerstva práce. Rovnako tripartita odsúhlasila aj vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá stanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike. Dnes to uviedol minister práce Erik Tomáš po rokovaní hospodárskej a sociálnej rady.
Tripartita súhlasila s dvomi kľúčovými zákonmi z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tripartita a sociálni partneri súhlasili s reformou financovania sociálnych služieb a súhlasili takisto aj s našou novelou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov. Samozrejme, niektorí sociálni partneri súhlasili s pripomienkami, niektorí bez, ale oba tieto kľúčové zákony získali dôveru tripartity.
Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský potvrdil, že zamestnávateľské zväzy podporili na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady reformu financovania sociálnych služieb, novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov, ako aj vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá stanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike. Výhrady mali však k časti zákonov, ktoré sa prerokovávajú v skrátenom legislatívnom konaní.
Toto konanie by sa malo používať len v prípade národohospodárskych škôd alebo zásadného porušovania ľudských práv a podobne. Nevidíme dôvod, aby sa to používalo pre bežné zákony a nariadenia. Možno v roku 2022 to malo zmysel, keď tu začínal vojnový konflikt, ale od tej doby nevidíme dôvod na skrátené legislatívne konanie.
Navrhovaná reforma financovania sociálnych služieb však nie je podľa opozičného KDH dobre pripravená. Má viaceré nedostatky aj rizika. Kresťanskí demokrati preto vyzvali vládu, aby reformu buď zásadne upravila, alebo ju v súčasnej podobe neschválila. Ministerstvo práce s kritikou hnutia nesúhlasí. KDH sa podľa rezortu profesionálne znemožnilo a postavilo proti odkázaným ľuďom. V prípade cenovej regulácie v elektroenergetike sociálni partneri súhlasili tiež s návrhom vyhlášky URSO a jej dátumom účinnosti. Vyhláška zvyšuje cenu silovej elektriny pre zraniteľných odberateľov, teda aj domácnosti. Tá by mala vzrásť zo súčasných 61 eur za megawatt hodinu na 72 eur a 70 centov za megawatt hodinu. Zároveň sa zvýšil aj koeficient zmeny ceny elektriny na rok 2026, ktorý vstupuje do výpočtu ceny. Podľa ministra Erika Tomáša vláda bude kompenzovať ceny energií tzv. Energopomocou a 90% domácností dostane túto energopomoc.
Z cirkvi.
Dnes uplynulo 25 rokov od podpisu základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Podpísali ju 24. novembra 2000 vo Vatikáne. Za Slovensko ju ratifikoval vtedajší predseda vlády Mikuláš Dzurinda a za Svätú stolicu bývalý štátny sekretár kardinál Angelo Sodano, hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska košický arcibiskup Bernard Bober.
Podpísanie základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou bola pre našu krajinu významným krokom k uznaniu a stabilizácii vzťahu medzi štátom a cirkvou. Jej význam sa prejavuje nielen v právnej rovine, ale aj v každodennej spolupráci a dialógu, ktorý cirkev a štát buduje štvrťstoročie. Sme vďační za múdrosť a zodpovednosť tých, ktorí pripravovali tento historický dokument a veríme, že jeho duch bude naďalej inšpirovať konštruktívny a spravodlivý vzťah medzi štátom a cirkvou k prospechu všetkých občanov Slovenskej republiky.
Apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli pri tejto príležitosti pripomína, že zmluva prispela k posilneniu vzájomnej dôvery a vytvorila pevné rámce pre spoluprácu v oblastiach, kde cirkev poskytuje spoločnosti významné služby, predovšetkým v sociálnej, charitatívnej oblasti aj vo vzdelávaní. Pri príležitosti dnešného výročia bude v Ríme a vo Vatikáne slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať Richard Paul Gallagher, sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami. Svätý otec Leo XIV. Vymenoval za podsekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil v sekcii pre všeobecné záležitosti štátneho sekretariátu. Jozef Barlaš bol zároveň vymenovaný za kaplána jeho svetosti. Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj zastrešuje oblasť sociálneho učenia cirkvi, podporu spravodlivosti, pokoja, rozvoja a ochrany stvorenstva. Do ukrajinského mesta Charkov dorazil kamión plný oblečenia, prikrývok a základných potrieb, ktorý poslal pápež Leo XIV. Iniciatíva je súčasťou oslav jubilea chudobných a predstavuje ďalšie gesto blízkosti pápeža voči trpiacemu obyvateľstvu postihnutému vojnou. Charkov patrí medzi mestá najviac postihnuté konfliktom. Občania Slovinska vo včerajšom referende odmietli návrh zákona o legalizácii asistovanej samovraždy, ktorý parlament schválil ešte v júli. Proti nadobudnutiu účinnosti zákona hlasovalo viac ako 53% zúčastnených voličov. Opačný názor malo 47%. Účasť voličov dosiahla takmer 41%. Podrobnosti o hlasovaní doplňa Júlia Kavecká. Zákon schválený parlamentom v júli by umožnil dospelým, nevyliečiteľne chorým ľuďom s neznesiteľným utrpením dobrovoľne ukončiť život s lekárskou pomocou. Návrh zákona poslanci schválili potom, ako 55% voličov hlasovalo za jeho prijatie v konzultačnom referende, ktoré sa konalo v júni 2024 spolu s voľbami do Európskeho parlamentu. Včera ho ale v referende voliči odmietli. Odporcovia zákona už vopred upozorňovali, že porušuje ústavu, ktorá garantuje nedotknutie ľudského života. Výsledok plebiscitu znamená, že implementácia zákona bude pozastavená na najmenej jeden rok. Aleš Primc, prominentný konzervatívny aktivista, ktorý inicioval referendum a viedol kampaň, povedal, že Slovinsko odmietlo vládnu reformu zdravotníctva, dôchodkov a sociálnej starostlivosti založenú na smrti otrávením. Zástancovia zákona boli z výsledku hlasovania sklamaní, no poukázali na to, že neznamená koniec ich úsilia pre zavedenie asistovanej samovraždy. Ide o druhý návrh zákona, ktorý voliči tento rok v Slovinsku zamietli. V máji nepodporili vládou predložený návrh zákona o osobitných dôchodkoch pre špičkových umelcov. Európska občianska iniciatíva Môj hlas, moja voľba chce presadiť používanie európskych peňazí na podporu tzv. Potratovej turistiky medzi členskými štátmi. Podľa europoslanky za KDH Miriam Lexman táto iniciatíva nespadá do kompetencie Európskej únie, ale predovšetkým hrubo zasahuje do zvrchovanosti členských štátov. K danej občianskej iniciatíve sa na pôde Europarlamentu uskutoční 2. decembra verejné vypočutie. V Bruseli nahrával redaktor Boris Kolár.
Výbor pre ženské práva a rodovú rovnosť Európskeho parlamentu prijal návrh uznesenia k Európskej občianskej iniciatíve Môj hlas, moja voľba. Proti uzneseniu hlasovala slovenská europoslankyňa za kresťansko-demokratické hnutie Miriam Lexman.
Je v úplnom rozpore so základným právom na život, a teda už tu to treba zastaviť na tom, že jednoducho, keď máme právo na život, a to je definované rôznych medzinárodných dokumentoch, ktoré chránia ľudské práva, teda je to základné právo, z ktorého sa odvíjajú aj ďalšie práva, tak toto už zastavuje rozum, že akým spôsobom môžeme pretláčať tzv. Právo ako právo.
Iniciatíva žiada od Európskej komisie predloženie návrhu finančného mechanizmu, ktorý by umožnil členským štátom vykonávať potraty. Tento finančný mechanizmus by bol podporovaný finančnými prostriedkami Európskej únie. Podľa europoslankyne táto iniciatíva nespadá do kompetencie Európskej únie, ale predovšetkým hrubo zasahuje do zvrchovanosti členských štátov. Zdravotná starostlivosť, rodinné právo aj otázky potratov patria jednoznačne do kompetencie členských štátov.
Ja sa čudujem, že Európska komisia nezmietla tento návrh, teda s vysvetlením, že to nie je v jej kompetencii, nie je to v kompetencii Európskej únie.
Po schválení vo výbore postupuje uznesenie do programu plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu, kde by mala byť zároveň položená aj otázka komisii, ako plánuje v tejto súvislosti pokračovať. K danej občianskej iniciatíve sa na pôde Europarlamentu uskutoční 2. decembra verejné vypočutie.
Zahraničné spravodajstvo.
Predseda Európskej rady Antonio Košta a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes privítali pokrok v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Upozornili však, že po víkendových snahách o úpravu návrhu amerického mierového plánu stále zostávajú nevyriešené otázky. Aj Nemecko dnes po včerajších rokovaniach o americkom mierovom pláne privítalo pokrok v úsilí o dosiahnutie dohody o ukončení vojny. Podľa francúzskeho ministra zahraničných vecí Jeana Noela Berota boli rozhovory v Ženeve konštruktívne a užitočné. Pokrok privítal aj predseda britskej vlády Keir Starmer, podľa ktorého je potrebné naďalej pracovať a dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Podrobnosti prináša Julia Kavecká.
Zástupcovia Ukrajiny a Spojených štátov v prítomnosti európskych predstaviteľov včera vo švajčiarskej Ženeve vypracovali upravenú verziu mierového plánu. Antonio Košta dnes po mimoriadnom zasadnutí lídrov Európskej únie k otázkam Ukrajiny v Angole novinárom povedal, že v mierových rokovaniach sa objavil nový impuls. Niektoré body zostávajú nevyriešené, ale smer je pozitívny. Podľa Ursuly von der Leyenovej je to pevný základ pre ďalší pokrok. Pripomenula, že základné princípy zostávajú pre Európsku úniu nemenné. Územie a suverenita Ukrajiny musia byť rešpektované a rozhodnutia o ozbrojených silách môžu prijať iba ukrajinské orgány. Prezradila, že európski lídri uskutočnia zajtra videohovor aj s ďalšími krajinami tzv. Koalície ochotných. Obaja lídri potvrdili pokračujúcu diplomatickú, vojenskú a finančnú pomoc Ukrajine zo strany EÚ a zdôraznili, že ide o bezpečnosť celého kontinentu. Medzitým nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že hoci sa v ženevských rokovaniach vyriešili niektoré otázky, mier na Ukrajine sa nedosiahne zo dňa na deň. Zdôraznil, že Európa musí aktívne spolupracovať na mierovom pláne pre Ukrajinu vzhľadom na jeho dôsledky pre európsku bezpečnosť. Vyzval Rusko, aby sa do rozhovorov zapojilo priamo a konštruktívne. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že žiadna dohoda nesmie ohroziť bezpečnosť Poľska ani celej Európy, naopak mala by ju posilniť. Podľa neho sa lídri Európskej únie zhodli, že 28 bodov navrhnutých USA a Ruskom si vyžaduje úpravu. Česko a Poľsko majú podľa českého prezidenta Petra Pavla rovnaký pohľad na vojnu na Ukrajine a tiež na Rusko, ktoré vnímajú ako najzásadnejšiu hrozbu pre európsku bezpečnosť. Petr Pavel to povedal po dnešnom rokovaní s poľským prezidentom Karolom Navrockým, ktorého prijal na Pražskom rade. Ocenil tiež rolu Poľska v podpore Ukrajiny. Včerajšie rokovanie delegácie Spojených štátov, Ukrajiny a zástupcov Európy v Ženeve prinieslo podľa českého prezidenta oveľa viac pozitívnej atmosféry. Pohľady jednotlivých strán na podobu plánu sa podľa neho zjednocujú. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán je zas presvedčený, že Európa musí sledovať svoje vlastné záujmy a vojna sa musí skončiť. Lídri krajín Európskej únie a Africkej únie sa dnes schádzajú v angolskej Luande na samite zameranom na prehlbenie hospodárskych a bezpečnostných vzťahov. Na okraj podujatia sa zároveň koná aj neformálne stretnutie lídrov EÚ o aktualizovanom mierovom pláne pre Ukrajinu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes popoludní na sociálnej sieti informoval, že ukrajinská delegácia, ktorá v Ženeve rokovala so zástupcami USA o pláne na ukončenie vojny vypracovanom v Spojených štátoch, sa už vracia do Kieva, informuje opäť Julia Kavecká.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský avizoval, že Ukrajina bude pokračovať v koordinácii s Európou a ďalšími partnermi na celom svete. Vyjednávači USA a Ukrajiny podľa Zelenského vypracovali prepracovaný mierový rámec a plánujú v nasledujúcich dňoch pokračovať v práci na pláne na ukončenie vojny. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odcestoval zo Ženevy ešte skôr. Uviedol, že v rokovaniach sa dosiahol významný pokrok. Zelenský v príspevku na sociálnej sieti Telegram oznámil, že o včerajšom stretnutí s delegáciou USA v Ženeve informoval troch európskych lídrov. Fínskeho prezidenta Alexandra Stuba, predsedu Európskej rady Antonia Koštu a litovského prezidenta Gintanasa Nausedu.
Minister vnútra Matúš Šutaještok a jeho rakúsky naprotivok Gerhard Karner sa zhodli na zmene prístupu k ochrane hraníc. Aj keď sa podľa nich počty ilegálnej migrácie podstatne znížili, diskutovali o tom, ako sprísniť opatrenia tak, aby tieto počty neboli vysoké. Poukázali na to, že v súčasnosti je potrebné chrániť hranice nielen na hraničných priechodoch, ale aj v rámci celého hraničného priestoru na oboch stranách. Ministri to uviedli dnes po svojom bilaterálnom rokovaní, ktoré sa konalo na spoločnom kontaktnom pracovisku na hranici priechode Jarovce-Kidze, pokračuje slovenský minister vnútra Matúš Šutaještok.
V týchto časoch už nie je potrebné chrániť tú hranicu primárne iba na hraničných priechodoch, ale že sa musíme baviť o ochrane celého územia a celej väčšej oblasti v rámci hraníc, najmä aj v kontexte toho, že množstvo Slovákov, ale aj Rakúšanov dennodenne prechádza medzi touto hranicou. A ja si pamätám osobne časy korony, kedy hranice boli zatvorené a kedy tieto zatvorené hranice robili obrovskú komplikáciu pre pendlerov, ktorí dennodenne dochádzali do práce. Čiže aj z tohto dôvodu sme sa bavili aj o tom, ako nastaviť efektívny systém kontroly hraníc.
Zhodli sa na tom, že bezpečnostná situácia, v akej sa nachádza nielen Slovensko, Rakúsko, ale aj celá Európa, je iná, ako to bolo pred 3 rokmi, keď sa cez balkánsku trasu dostali na Slovensko, ale aj do Rakúska 10 000 nelegálnych migrantov ročne. V kontexte nelegálnej migrácie diskutovali aj o pakte o migrácii a azile, súbore nových pravidiel Európskej únie, nariadenie migrácie a azylového systému. Ministri na stretnutí diskutovali aj o bezpečnostnej situácii v oboch krajinách. Pripomenuli tohtoročné tragické udalosti na školách v Gráci a Spišskej Starej Vsi, pri ktorých došlo k stratám na životoch. Tieto udalosti súvisia podľa Matúša Šutaještoka s radikalizáciou spoločnosti.
Krátko zo sveta.
Návrh Európskej komisie na konfiškáciu ruských zmrazených aktív a ich použitie na vojenské potreby Ukrajiny je podľa predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica tak vážny a s takými dôsledkami, že pred rokovaním Európskej rady by o ňom mal rokovať aj parlament Slovenska. Vyhlásil to Robert Fico vo videu zverejnenom dnes na sociálnych sieťach po neformálnom samite Európskej rady o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu, ktorý sa konal na okraji samitu Európskej únie a Africkej únie v angolskej Luande. Premiér Fico uviedol, že americký plán už osobne podporil a uznesením tak podľa neho urobila aj celá slovenská vláda. Nemecko dnes po včerajších rokovaniach o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu privítalo pokrok v úsilí o dosiahnutie dohody o ukončení vojny. Predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk dnes na samite Krymskej platformy vo Švédsku uviedol, že pre Ukrajinu je nepriateľné, aby iné štáty oficiálne uznali územia Ukrajiny okupované Ruskom. Kyjev odmieta aj akékoľvek obmedzenia svojej obrany a budúcich spojenectiev. Aktuálne mierové rokovania o Ukrajine musia venovať väčšiu pozornosť humanitárnym otázkam. Uviedla to dnes pre agentúru DPA aktivistka Alexandra Matvičuková z Ukrajinského centra pre občianske slobody, ktoré v roku 2022 získalo Nobelovú cenu za mier. Futbalisti Dac Dunajská Streda remizovali s Tatranom Prešov 0-0 vo včerajšom dueli 15. kola Nike ligy na domácej pôde. Ukončili tak trojzápasovú víťaznú šnúru a v tabuľke im patrí tretia priečka s 5-bodovým mankom na lídra zo Žiliny. Michalovce včera zdolali Ružomberok 4-2. Novým trénerom anglického druholigového klubu Middlesbrough FC sa stal Kim Hellberg. 37-ročný Švéd prišiel ako náhrada za Roba Edwardsa, ktorý od 12. novembra vedie Wolverhampton Wanderers v Premier League. Mladý kormidelník tak povedie aj slovenského reprezentačného útočníka Davida Strelca, ktorý sa postupne vytratil zo základnej zostavy. Futbalisti Realu Madrid sú po víkende na čele španielskej La Ligy už len o bod pred Barcelonou. V stretnutí 13. kola iba remizovali na ihrisku Elche 2-2. Hráči Atletika Madrid zvíťazili 1-0 na pôde Getafe. Slovenský reprezentačný obranca David Hansko prišiel na ihrisko v 69. minúte a podielal sa aj na čistom konte tímu. Už tento víkend odštartuje prvými pretekmi svetového pohára vo švédskom Östersunde biatlonová sezóna 2025-26 aj so slovenskou účasťou. V ženskej nominácii je kvarteto Paulína Bátovská-Fialková, Ema Kapustová, Anastázia Kuzminová a Zuzana Remeňová. V mužskej štvorica Jakub Borguľa, Artur Ischakov, Šimon Adamov a Tomáš Sklenárik. Slovenský zväz biatlonu si od nastávajúceho olympijského ročníka sľubuje lepšie výsledky. V pohári národov očakáva od ženskej reprezentácie umiestnenie v najlepších tímov a od mužskej v prvej desiatke, hovorí prezident zväzu Peter Vozár.
Cieľ je úplne jasný a to sú zimné olympijské hry, na ktoré smerujeme celá naša podpora. Samozrejme, že nechceme podceňovať ani vynechávať svetové poháre priebehu zimy. No a samozrejme, že tak ako sme známi v slovenskom biatlone veľkými úspechmi na mládežníckych podujatiach, tak máme ďalší významný cieľ a to doniesť 6. rok po sebe medailu z juniorských majstrovstiev sveta.
Hokejisti Slovana Bratislava zdolali v 22. kole Tipsport ligy Duklu Michalovce 3-0. Belasi Taugu ukončili šnúru troch prehier a stratu na prvú Nitru stiahli na 5 bodov. Asistent trénera Slovana Michal Dostál.
My sme spokojní, že sme vyhrali a po prestávke a hlavne to bol taký tímový, pracovitý výkon. Tú prvú tretinu sme dobre bránili a prepínali sme do útočnej fázy. Vytvorili sme si šance. Snažili sme sa aj v tej druhej tretine odskočiť skorej tými šancami. Boli tam nejaké oslabovky, ktoré nás pribrzdili, ale opakujem, a myslím si, že tá útočná fáza bola dobrá. Tlačili sme sa do brány, vytvárali sme si šance a sme radi, že sme obvedli zvíťazili.
Dukla Trenčín zdolala Košice 2-1. Duel sa niesol v znamení oslav 100 rokov trenčianskeho hokeja. Liptovský Mikuláš zvíťazil na ľade Popradu 4-3 po predĺžení, Spišská Nová Ves zvíťazila na ľade Žiliny 2-1 a hokejisti HKM Zvolen triumfovali na ľade Prešova 3-2.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zase na väčšine územia zamračené s dažďom, dažď so snehom, sever, severovýchod, tam to bude so snežením. Mrazy zatiaľ nebudú nejaké silné, v horských dolinách len 4 stupne pod nulou a na juhu to môže ísť až na plus 4 stupne. A potom cez deň maximálne asi tak do 5 až 8 stupňov na juhu, juh či už po Dunajskej nížiny alebo na východe v Košickom kraji.
Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20:10, keď bude na programe relácia Gaučing s Ondrejom Rosíkom a Vladimírou Legiňovou. Od nás je to už všetko. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová. Do počutia. Tento